Briga o siromašnim članovima, starim, bolesnim i siročadima sastavni je i važan deo funkcionisanja jevrejske opštine od njenog osnivanja. 1933. godine otvoren je na današnjoj lokaciji ugla Maksima Gorkog i Vojvođanskih brigada prvi deo kompleksa Doma za stare i siročad. Građevina je imala suteren, prizemlje i sprat sa predviđenim kapacitetom za smeštaj do 60 štićenika. 1936. godine započeta je izgradnja drugog dela planiranog zdanja i 1938. godine podignuto je jednospratno krilo zgrade. U domu je postojala trpezarija, ambulanta, zajedničke prostorije, učionice i bogomolja. Sredstva za rad su prikupljena od dobrovoljnih priloga. Spoljni izgled je veoma jednostavan, ravnih linija bez arhitektonskih ukrasa. Jedino je na polukružnom vencu iznad ulaznih vrata u plitkom reljefu izvedena floralna dekoracija uz jevrejske simbole. Projektant je bio Nikola Handler. Nadogradnjom potkrovlja u mansardnom krovu i modifikacijom otvora korišćenjem betonskih dekorativnih elemenata, zgrada je 1975. godine u velikoj meri promenila izgled. Danas su ovde smeštene prostorije Radio Televizije Vojvodine.